Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Misabir Ali Suhadib, vudruk presidatel nas astanavi.
O'tir chaylarchi.
Lejleva.
Ya o'tir. O'tir. Moskvadan telegramma kelgan.
Hozir siz kazan shto nam prislali какой-то телеграмма из Москвы.
Ну, телеграммасы.
И начал читать.
Коммунизм колхозы раисыга. Сыз сыр фаллар академиясы, ва сыз сыр мудафа вазирлиги, шуны малум кылады ки, сызды колхозыңызге алфабетта 74-55 галактикасыдан сайярайы номалум адам учып келеші мүмкін. Уны ташқы көрініші. Бойы 70-80 сантиметр. 70-80 сантиметр. Яжа пакан екен. Қолы ерге тегеді. Сочи йок. Көзі қызыл. Құлағы шалпан құлақ. Колхозшылар мехман білен мұлақатта болмасын. Профессор Шрайман, генерал-полковник Нахлобучко.
Ай, сота, Москва бізден немесейді.
Е, құлағын там біткен мі сені? Мана телеграммада айтып қойдық көмей ма келеші мүмкін деп.
Қайырдан.
Қайырдан болардың.
Chodir xayolining bugungi sonida Abdullajonni suratga olgan Zulfiqor Musoqov bilan suhbat qurdik.
Bozorboy. Тоже хороший человек. Стивенека. У нас в колхозе все хорошие люди. Хасанбой ему подарил радио. Вега называется. Он тоже радуется. Хороший человек.
Targ'ibot kinolari olishga ixtisoslashgan kinochi Hilol Nasimov O'zbek film kinostudiyasiga rahbar vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bundan 6 oygina oldin ayni vazifaga tayinlangan prezident matbuot xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Komiljon Shamsiddinov esa ishdan olindi. Bu kadr o'zgarishlari O'zbekiston kino idoralaridagi 2 yildan ziyod davom etgan misli ko'rilmagan taftish ortidan amalga oshmoqda. Kino sohasidagi rahbarlarning tez almashinuvi O'zbekiston kino industriyasi taftish qilinganda yuzaga chiqqan o'ta ayanchli ahvol, xususan korrupsiyani bartaraf qilishni maqsad qilgani iddao qilinmoqda. Ozodlik o'zbek kino industriyasidagi o'zgarishlar fonida kino ustalari bilan qator suhbatlarni efirga uzatdi. Bundan oldin Shuhrat Abbosov, Ali Hamrayev, Ayub Shahobiddinov, Rustam Sagdiyev va Ulug'bek Yo'ldoshev bilan qilgan suhbatlarimizda o'zbek kinosining tanazzuldan chiqish yo'llari haqida suhbatlashgan edik. Chodir xayolining bugungi sonida esa Abdullajon, Bomba, Yaratganga shukur, Kichkina tabib, Osmondagi bolalar va Qo'rg'oshin filmlari bilan o'zbek tomoshabinlarga tanilgan kinochi Zulfiqor Musoqov bilan suhbat ko'rdik. Zulfiqor aka, assalomu alaykum. Avvalo mana shu o'zgarishlar fonida mana Hilol Nasimov o'zbek film kinostudiyasiga rahbar vazifasini bajaruvchi etib tayinlanibdi. Shu fonda islohotlar qilinayotgan islohotlar fonida bir kino rejissor sifatida nimani xohlayapsiz? Nimani istaysiz? Shu haqda gapirsangiz.
Endi bu savolingizga men ojizman bir narsa deyishga. Meni ishim kino olish. Endi u boshliqlar almashish yoki ana u meni mas'uliyatimga kirmaydi. Unga nima javob berishni ham bilmayman, ochiq gap.
Xo'p, kino siz o'sha odamlarga yoqadigan o'sha kinolarni olgansiz-da, o'sha Gruziya kinosini janri bor edi, o'sha xalqqa yaqin janr, o'sha narsani siz o'zbekcha variantini qilgan bir novator kinosisiz. Endi nima ijodiy orzularingiz bor sizni? O'zbek kinosi degan bir voqelikni yaratish yo'lida.
Endi o'zbek kinosi uchun men javob bera olmayman. O'zim uchun orzuim aniq har yili yangi kino qilish, xudoga shukr, mana hozir yangi filmga qo'l urdik. Nima deyishim mumkin? Har doim meni orzuim juda konkret. Yaqin degani meni yangi filmim chiqdi Xazonizga. Shuning uchun umumiy olganda eng oliy tilagim tinchlik bo'lsa hammasi bo'ladi.
Nima haqida kinongiz yangi oladigan?
Ha, uni agar men sizga ikki og'iz gap bilan gapirib bera olganda men bir yil mehnat qilishim nima kerak bor? Uni ko'rish kerak. Oxirgi filmim mana hozir ekranda ketyapti, nomi Xazon Rezgi.
Xazon Rezgi haqida gapirlasaylik bo'lmasa, men uni parchalarini ham qo'yarman eshittirish davomida. Bu kinoni nima boshqa kinolardan farqi nima masalan? Rustam akaning kinolaridan yoki Shuhrat akaning kinolaridan?
Yo'q, men boshqalardan o'zimni tenglash, men tomonidan nokamtarlik bo'lar. Hamma odamda o'zining yo'li bor. shuning uchun men bir narsa deyishimni u narsa tanqidchilarimizga o'sha san'atshunoslarimizga qolaversa vaqt hammasini o'z joyiga qo'yadi.
Endi o'sha Xazonrez filmini nimasi qanaqa edi, ya'ni message deydik aytmoqchi bo'lgan gapingiz?
Aytayapman, agar men message deb hozirgi zamon gapida gapirganda men messejimni ayta olganimda men ikki og'iz gap qilib aytardim, qo'yardim. Men yozuvchi bo'lmasam, shoir bo'lmasam, bu shior sifatida ayta olmayman. Har bir filmlarim deyarli umumiy mavzusi sevgi. Bu shu sevgi olijanoblik haqida. O'zimizga xos shu me'yorlik, nima deydi, ko'ngli bag'ri kenglik haqida. Shu haqda. Aytayapman-ku, filmda meni eng ko'p oliy tilagim filmda oxirigacha ko'rsa tomoshabinlar.
Endi nimada men Shuhrat aka ham savolini berdim. Kino bu nima? Shou tomoshami, maktabmi, yo targ'ibotmi, nima degan savol bersam, hammasini ichiga oladigan narsa dedi-da.
Yo'q, men uchun san'at.
Siz uchun san'at, ha.
Faqat san'at. Faqat san'at. To'g'ri, u san'atni ichida targ'ibot ham bo'lishi mumkin. Qandaydir nima deydi? Odamlarga qandaydir dilida uyg'otadigan eng asosiy menimcha bu meni shaxsiy va baxtli fikrimdir, balkim kimdir qo'shilmas. Kino men uchun avvalambor san'at.
Endi yaqinda kino muloqot bilan gaplashsam, nimani esga oldida Behbudiy, o'sha birinchi teatr qo'ygan odam, padal kuchni qo'ygan O'zbekistonda u birinchi maqsadi tarbiya bo'lgan, ya'ni odamlar o'qishni bilmaydi, ularni tarbiyalash kerak, targ'ibot qilish kerak, ya'ni yo'lga solish kerak degan ma'noda. Lekin keyinchalik masalan boshqa yo'nalish bor, shou san'at deyilganlar bor-da. Tomosha.
Men unaqa narsadan uzoqman, ochiq gap. Va tarbiya tomonidan ham uzoqman. Men aytayapman, aniq qisqa londagina sizga aytdim. Kino bu san'at. Meni orzuim tomoshabinlarimizga avvalambor san'at asari bo'lsa, yillar o'tib odamlarni dilida qoladi shu.
Endi sizni biz bilamiz, bizni avlod yaxshi biladi. Yosh avlodga, yosh avlod deganim Koreyada, Qozog'istonda, Rossiyada yangi o'zbek avlodi yetishib kelyapti-da. O'shalarga bir tanitaylik sizni. Qanaqa qilib kino rejissyor bo'lishni orzu qilgansiz-da O'zbekistonda? Nima sabab bo'lgan bunga?
Bir tasodifiy sabab. O'sha men Eski shaharda katta bo'lganman, Chuvalach ko'chasida Aleksey German Urushsiz 20 kun degan filmlarni syomka qilayotganda biz darsdan qochib, o'sha syomkada birinchi 6 so'mni, 6 rublimni ishlaganman. Uzoqda o'tib ketganman ular taklif qilishgan. O'shandan beri kino bilan kasal bo'lib qolganman. Keyin kino havaskorlar to'garagiga borganman, dram kružokka borganman. Qolgani hammasi nima deydi? Pog'ona juda zerikarli hayotiy yo'l. Shu.
Endi bu o'sha paytda Yuriy Nikulin ham keldi Toshkentga. Menimcha
Yuriy Nikulinni deb borganmizda, Nikulinni ko'ramiz deb. Bu davrda men uni tanimasdim, boshqa hech kimni. Shu Nikulinni ko'ramiz, operatsiyada chiqqan odamni ko'ramiz deb yugurib borganmizda. Keyin menga kiyimimni kiyintirib, boshqa kiyimlarni kiyintirib, nariyodan ko'rinar ko'rinmas joyda bitta eshikdan chiqib o'tib ketganman shu. Yosh bola edim unda. O'shandan beri kinodan. Keyin kunim bilan o'sha yerda bo'lib, har kuni borardim o'sha yerga. Keyin taqdir taqozosi bilan o'sha Moskvadagi oliy kurslarda bizga domlalik qilgan Aleksey Yuriyevich German.
German kino ustalarining ichida eng ustasi deb.
Da.
Shunda deb nima tan olinganda bu. Masalan, Germaniyadagi nimada kino maktabida dars o'tiladi. German darslari bor-da o'zi.
Bilaman, men dars berganman Frankfurt maktabida.
Tushundim endi siz nima uchun san'at deganingizni-da, o'sha germanni shogirdi albatta san'at, kinoni san'at deb.
Yo'q, men ularni to'g'ri shogirdi emasman, meni ustozim boshqa atoqli kino rejissyor Vladimir Valentinovich Menshov, o'sha Oskar posboni, Oskarni laureati. Lekin ularni ham men ramziy sifatda ustozlarimdan deb bilaman, chunki bizada 2 hafta lektsiya o'qiganlar german. Nafaqat ular, Mikhalkov ham o'qigan, Matilya ham o'qigan, Rezanov o'qigan bizga darslardi. Shu
o'zbek kinosi jiddiy kino bo'lib o'taga chiqdi-da, o'sha bosmachilar haqida 7-chi o'q, Ali aka Hamroyevni kinolari yoki Komil Yormatov. Endi siz mana ironiya olib keldingiz-da, o'sha Abdullajon kinoingiz bilan-da. Keyin bomba, kichkina tabiiy osmondagi bolalarda ham bor o'sha narsa, lekin Abdullajonda ya'ni nima bo'ldi? Vizitni karta. Qanaqa bo'lgan shuni, Amerika raketalari bilan Sovet raketalarini salomlashishi?
Uni o'yinchoq qilib maketlarni yasab, ipda tepasidan bunday olganmiz. Shu.
Masalan, men
umuman
Komil aka Yarmatovlarni men ko'rganman. Xorazmga kelganda bir ko'rishuvdik u odam bilan. Komil Yarmatov keyin anu italyan kino ssenaristi keluvdi.
Michelangelo Antonioni.
Ha, Antonioni keluvdi, keyin nima keluvdi, Shukr aka. Shukr Burxonov, Abdusalomov keluvdi, Shavkat aka. O'shalar bilan bir kichkina bo'lsa-ham uchrashuvdik. Ular jiddiy odamlar edi-da, Komil Yarmatov. Sizni o'sha Abdullajon kinoingizda qanaqadir nima bor-da? Ozgina qitmirlik kimizmi yoki bir ironiya?
Qitmirlik emas, o'zbek tilida ironiyani so'zining perevodi nima edi?
Ironiya.
Ironiyani so'zi bir narsa bor.
Bir yumorda, nima, askiya demasak.
Aniq. Yumor, satira emas, endi mayus kulish ehtiyoji shu.
Bu o'sha nimada bor ozgina, o'sha
kinoya, kinoya.
Kinoya, ha, kinoya, kinoya. Va juda ko'p o'sha yerda albatta koshki o'sha kinoingiz nimaga olinsa edi-da. Kodak kino plyonkasiga olingan bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Sifat juda chatoq anu.
Qaysi film?
Sovet plyonkasiga olingan, Abdullajon.
Ya, kechiras, Abdullajon kodakka olingan.
Kodakka olinganmi?
Ularga yomon nusxasi tushibdi. Yaponiyada, oy, men ko'rganman, juda zo'r. U Yaponiyada eng o'z vaqtida juda nima deydi, odamlarga yoqqan kino bo'ldi. Men o'z ko'zim bilan Yaponiyada premyerasida bo'lganman, u ko'rganman.
Endi bu kinoni rolini aytsam, mana Gaydayning kinolari, boshqa kinolar, o'sha krilativ frazalar, odamlarning hayotiga ibora tashlaydigan kinolar deyiladi-da. O'sha filmlardan iboralar hayotga kirib keladi. Va sizda mana shu Abdullajon degan kinoingizda ketmoni uchgan odam, ya'ni omadi kelgan odam sifatida nimaga kirib ketdi, ya'ni o'zbek lug'at ekan. Ya'ni bu ham bir muvaffaqiyat desak bo'ladi-da kinoni.
Bo'lsa bordir. Bo'lsa bordir, bilmadim. Men o'zim haqida gapirish sal noqulay va nokamtarlik deb o'ylayman. Endi odamlar agar xalq diliga kirgan bo'lsa film yaxshi, nima deyiladi.
Endi o'sha Aleksey Germanovning filmida Yuriy Nikulin bilan birga masalan olamdan o'tib ketgan u kishi ham Lyudmila Gurchenko ham rol o'ynagandida. Toshkent u kishi bilan uchrashganmisiz? Gurchenko bilan?
Yo'q, men kichkina bola edim, men uzoqdan o'tib ketganman, uzoqdan qarab turganman faqat. Shu kino qanaqa olinayotganini, o'sha kinoga bo'lgan muhabbatim o'shanda kichkinaligimda aytganman, va men rejissyor bo'laman deganman shu.
Endi bu endi shunday Abdullajondan kelib Qo'rg'oshin filmini suratga oldingizda, endi bu jiddiy film endi har holda.
Da.
Qo'rg'oshin, ya'ni bu nimani tushuntirib bersangizda, ya'ni bu yo'l.
Endi aytayapman, ijod sohibmaqlarni qanaqa qilib tushuntirib bo'ladi. Anchadan beri shu narsani tugib yuruvdim. Undan oldin vatanda ozgina shu mavzu teguvdi. Ko'targan edik mavzu vatan filmida. Shuning uchun Ilhom Parisi kelib, lekin ancha jiddiy shug'ullanganman u masala bo'yicha. Keyin Qo'rg'oshin degan film chiqdi, xalq ko'rdi.
Endi yana bitta savol, odatda kino festivallarda kino qo'yilar ekan, yonida byudjet yoziladi-da.
Ha.
Byudjetlar kamtarda, mana 100 ming dollar, 200 ming dollar. Men bilishimcha, vatan filmi taxminan bir 200 ming dollarlarga nima bo'lgan, xarajat bo'lgan.
250 ming dollarga, menimcha shunaqa, ha.
Ya'ni bu narsani yozar ekansiz, sizga shubha bildirish boshlashadi-da nimada, festivallarda. Bu arzon, chunki juda arzon film 1 million dollar bo'lishi kerak-da. Qanaqa eplayapsizlar shuni?
Chunki bizda nima deydi? O'rislarda bir gap bor, golni o'ydimga xitra deb. Qo'shkaydi bizani Gollivudga o'xshab, mayli Yevropaga o'xshab pul to'laganda undan zo'rlar filmlarni yaratardik. Qo'limizdan kelganini shunisiga ham rahmat. O'sha ozgina pulga qo'limizdan kelgancha ijod qilib oldik.
Kinoni erinmagan odam tanqid qiladi, chunki bu masalan kibernetika sohasini hech kim tanqid qila olmaydi yoki ximiya, biologiyani tanqid qila olmaydi, chunki bilmaydi u sohani-da. Kinoni hamma o'zini bilag'on deb tanqid qilib tashlayveradi. Shuning uchun bu savol, tanqidlar haqida savol bermoqchi emasman, lekin ularni tanqidlarini yonida bir istagi ham borda, nima uchun tarixiy kinolar olinmayapti? O'sha pulga borib taqaladimi bu gap?
U savolingizni bizani o'zbek kinoni yangi raisga berasiz. Hozir shu haqda o'ylab nima deydi, yuragida o'ti bor yigit shug'ullanyapti menimcha. Asosiy muammo mablag'da bo'lsa kerak, bilmadim.
Yaqinda bitta kino bo'ldi, Zvezda degan kino, ko'p kino festivallarda qatnashdi. Armani kino rejissyor Simonyan va bu operator postanovchi toshkentlik o'zbek yigit. Juda ko'p. Aytmoqchimanki, yana juda ko'p mana Xudo bergan Yusupov degan ham nima deyapti? Moskvada yuribdi. Ko'p professional operatorlar ketib qolyapti-da nimaga? Shu ma'noda yangilari bormi? Yangi shu kino sohasini mutaxassislardan qiynalmaysizmi?
Meni o'zim operatorim bor. Oldingi operatorim O'zbekiston san'at arbobi Abdurahim aka Ismoilov, professor. O'sha vatanda olgan, kichkina tabibda olgan, osmondagi bolalarda olgan. Oyjon filmini olgan. Hozir ularni shogirdi Azizbek Arziqulov juda iqtidorli, yosh desam ham bo'lmaydi, 30 dan oshib qolgan. O'zimizdan chiqqan bolalar, uni yordamchisi mana Seyran Kovalov yordamlashadi. Kimdir ketgandir, har bitta odamda o'zining taqdiri bor. Masalan, bular hech qayerga ketkisi yo'q, shu yerda ishlayapti men bilan. O'sha Qo'rg'oshinda ham Aziz Arziqulov olgan, novdan olgan, qazon rezgini oldi.
Ko'pincha kino munaqqidlar o'zbek kinosidagi operator ishiga e'tiroz bildirishadi. Uquvsiz, yomon, qadrlar qimirlaydi,
fokus va hokazo. Tushundim.
Va hokazo hokazo e'tiroz bildirishadi.
Tushundim. Men butun o'zbek kinosiga javob bera olmayman. O'zimni filmlarim uchun javob beraman. Shu haligi ichida tasvirim uchun ham javob beraman. Aniq javob berdim savolingizga.
Ya'ni siz operatordan, o'sha tasviriy nimalardan, rassomdan qiynalmaysiz, ya'ni bor bu.
Yo'q.
Professional nimangiz bor?
Doimiy komandam bor.
Mayli, o'sha Abdullajonni tomoshabinlarga bir tilaklaringiz endi. U kinoni tomosha qilishyapti YouTube'da qayta-qayta odamlar. Sizdan
avvalambor hammalarga, butun dunyo xalqlariga, bizni avvalambor o'zimni vatanim uchun, ko'p millatli vatanim uchun avvalambor tinchlik tilayman. Bu qizil gap emas va men iltimos, bu gaplarimni kesib tashlamang. Men ota sifatida, buva sifatida shuni aytmoqchimanki, eng asosiy hamma muammolar qaysi davlatda yo'q, bor, lekin ularni hammasini sekin asta hal qilsa bo'ladi. Lekin asosiy bizning boyligimiz, men buni uchun davlatimizga, yurtboshimizga o'sha inson sifatida, fuqaro sifatida, buva sifatida rahmat demoqchimanki, shu tashqi xavflardan saqlab turib, ichki fuqarolar aro tinchlikda saqlab turgani bu eng katta asosiy boyligimiz. Bu samimiy meni aytgan gapim.
Rahmat. Endi eshitirishimiz so'ngida yana bitta narsa aytmoqchi edim. Baxtiyor Qosimov olamdan o'tdi. Undan oldin sizni filmlaringizga suratga tushgan Mirhosil aka Oripov ham olamdan o'tibdi. Mana ketyapti, O'lmas Ali Xajayev olamdan o'tdi. Bitta Pokalina ketyapti. O'shalarni bir munosabatan bildirsangizda, qanchalik og'riqli bu savol.
Menga o'sha filmlarda birga ishlagan aktyorlarning har bir ketishi, olamdan o'tib ketishi juda katta bir urg'u bo'lyapti, qandaydir dard bo'lyapti. Afsuski, hayot shunaqa, nima deydi, hammamiz issiq jonmiz. Men o'sha birinchi filmlarimda suratga tushgan Hojiakbar Nurmatovni berib qo'yganman. Meni sevimli aktyorlardan biri Obid Yunusovni berib qo'ydik, mana To'ychi Oripovni berib qo'ydik, Mirhosil Oripovni, Baxtiyor akani berib qo'ydik. O'lmasa ham mani filmlarimda chiqqan. Bu san'atimiz uchun juda katta bir nima deydi, yo'qotish. Ularda har bir aktyorda o'zini bir olam edi va hayotimizda, san'atimizda o'z o'rni bor edi. Yana bir bor aytaman, ularni ruhlari shod bo'lsin, tiriklar omon bo'lsin va bugun tirikligida biz ardoqlaylik bizning sevimli aktyorlarimiz. Va yana bir bor qaytaraman, tinchlik va tinchlik. Tinchlik bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi, kino ham bo'lmaydi.
Shu oldin sovet paytida shior yozardik-ku, anaqa miru mir debdi, o'sha dunyoga tinchlik.
Muhim.
Rahmat. Nimani yaxshi eslaringiz, o'sha siz bilan uchrashganda o'sha kishi ham yoningizda edi. Xudo rahmat qilsin, Hojiakbar aka.
Da.
Juda yaxshi, men gaplashib, u kishini men bir artist deb bilardim-da, artistlarga bizada prodyuzatiy munosabat borki, artist deb. Lekin bir donishmand, aqlli.
Menda jurnalistlarga prodyuzatiy отношение bor.
Ana bo'pti. Demak, to'g'rilik bu xatoni endi. Va juda donishmand odam deb esimda qoldi.
Men aktyorlarni juda sevaman va yolg'on gapirgan, uydirma gapiradigan jurnalistlarni men yaxshi ko'rmayman. Buni ochiq aytayapman. Jurnalistning birinchi vazifasi o'sha suhbatdosh aytilgan gapini o'zgartirmasdan kesib yo bir teskari ma'noda berishga haqqi ham yo'q. Gohida men afsuski shunaqa hollarga ham uchraganman. Lekin aktyorlar haqida bilmadim, u kim
qanaqa. Yo'q, Hojiakbar aka juda bir donishmand, aqlli odam sifatida o'sha Berlindagi qisqa suhbatda, qisqa emas, 1 soatcha suhbatlashganmiz. Nimamda qoldi.
Bo'pti.
Mayli. Zulfiqor aka, rahmat tanishganim. Shunda uchrasharmiz yana, xudo xolasa.
Xayr.
Bo'pti. Abdullajon filmini muallifi Zulfiqor Musoqov.
Qachon bo'ladi bu anoiz internetda?
Internetda bugun bo'ladi, keyinchalik shanba kuni efir ketadi.
Xo'p,
xayoldagini eshittirish.
Sizdan iltimos, meni gaplarimni ag'dab to'ltar qilmasdan to'liqcha bering.
Albatta, albatta. Xo'p.
Xo'p.
Sog' bo'ling. Bo'pti, omon bo'ling.
Men qarang o'g'lim. Bu qo'nchirib qo'yibsiz-ku, o'g'lim. Menga nima deydingiz? Qishloqdagi butun ketmonlar uchadi demoqmidingiz? Nega bu rais otamizniki uchmayapti? Ha? Men tushunmay qoldim-ku.
Rais buvani ketmoni hech qachon uchmaydi.
Ha nega?
Tom orqasiga hech mahal yomg'ir ham yog'maydi. Sabzavotlar ham o'smaydi.
Abdullajon, yomg'iring ham kerakmas.
Sabzavotlaring
ham kerakmas. Faqatgina ketmonimni uchadigan qilib bergin.
Yo'q. Siz hech qachon uchmaysiz.
Nega?
Chunki kechirib bo'lmaydigan jinoyat qilgansiz.
Abdullajon!